23-րդ. Տրոյցյան արշավը վերջացավ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 7 տարի առաջ մայրավանքում փակվելով հաղթեցին Մոսկվային։ Բոյարները Պատրիարքի և Նատալիա Կիրիլովնայի հետ մտածելով Պյոտրի անունից գրեցին Իվան ցարին։ Իսկ այժմ թագավոր եղբայրը Տիմ եկել է ժամանակը Աստծուց մեջ նորված թագավորությունը մեր երկու անձով կառավարելու, քանզի եկել ենք մեր հասակին։ Իսկ երրորդ բախարակելի անձնավորությանը մեր քրոջը, մեր երկու այր մարդոց հետ տիտղոսներ կրել ու գործեր կառավարել չենք օժարում։ Առանց ավելորդ աղմուկի Սոֆիային Կրեմլից փոխադրեցին Նովոդևիչ Եմենաստան։ Շակլովիտիին, Չորմնիին և Օբրոսին Պետրովին գլխատեցին։ Մյուս ավազակներին գանակոծեցին հրապարակում։ Պոսադում լեզուները կտրեցին և ցմահ Սիբիրակ սորեցին։ Տերտեր Մեդվեդևին և Նիկիտա Գլատկիին ավելի ուշ բռնեց Դորոգոբուժյան Վոևոդան։ Սարսափելի տանջեցին ու գլխատեցին։ Պարգևատրումներ եղան հողով ու դրամով։ Բոյարներին 300-ական ռուբլի, օկոլնիչիներին 270-ական, դումայական ազնվականներին 250-ական ռուբլի, պալատականներին, որոնք Պյոտրի հետ մայրավանք էին եկել, 37-ական ռուբլի տվեցին, ովքեր հետո էին եկել 32-ական, մինչև օգոստոսի 10-ը եկածներին 30-ական, մինչև օգոստոսի 20-ը եկածներին 27-ական ռուբլի, քաղաքաբնակ ազնվականներին նույն կարգով 18, 17 և 16 ռուբլի պարգևեցին։ Շարքային բոլոր ստրելեցներին հավատարմության համար 1-ական ռուբլի տվեցին, առանց հողի։ Մոսկվա վերադառնալուց առաջ բոյարներն իրար մեջ բաժանեցին վարչատները։ Առաջինն ու կարևորագույնը, դեսպանականը, Լև Կիրիլովիչին տվեցին, բայց արդեն առանց պահպանի տիտղոսի։ Ռազմական ու այլ անհրաժեշտությունների բացակայության պատճառով ամենևին կարելի էր հրաժարվել Բորիս Ալեքսեևիչ Գոլիցինից։ Պատրիարքը և Նատալիա Կիրիլովնան շատ բան չէին կարողանում ներել նրան, առանձնապես այն, որ Վասիլի Վասիլևիչին փրկեց գանակոծությունից ու կառապնարանից։ Սակայն բոյարները անվայել գտան նման բարձր տոհմը պատվազուր կանելը. «Եթե դրան գնանք, շուտով մեզնից էլ վարչատները կխլեն վաճառականները, անտոհմիկ ատենավորները, օտարերկրացիներն ու զանազան ստոր մարդիկ. Տեսեք, Պյոտր ցարի աչքն են մտնում, տեղու վաստակ ձեռք գցելու համար»։ Բորիս Ալեքսեևիչին տվեցին Կազանյան պալատի վարչատունը, ի վաստակ ու պատիվ։ Սույնը իմանալով նա թքեց, հարբեց այդ օրը, բղավում էր. «Գրողի ծոցը թող կորչեն, իմն ինձ հերիք է»։ Եվ խմած-խմած սլացավ մերձ Մոսկովյան ոչինան, քունն առնելու։ Նոր մինիստերները այդպես սկսեցին կոչել նրանց օտարերկրացիները։ Վարչատներից վռնդեցին որոշ ատենավորների ու նրանց օգնականների, մյուսներին նստեցրին ու սկսեցին մտածել և կառավարել նախկինի պես։ Առանձին փոփոխություններ չեղան։ Միայն Կրեմլյան պալատում սև սամույժներով փաթաթված տիրաբար դռներն էր շրխկացնում, կրունկները կտկտացնում Լև Կիրիլովիչը, Իվան Միլոսլավսկու փոխարեն։ Հին ու հայտնի մարդիկ էին նրանք։ Քայքայումից, կաշառակերությունից ու անօրենությունից զատ նրանցից այլ սպասելիք չկար։ Մոսկվայում և Կուկույում բոլոր դասերի վաճառականները, կապալառուները, պոսադների առևտրականներն ու արհեստավորները, օտարերկրացի հյուրերը, նավերի հոլանդացի, հաննովվերցի, անգլիացի նավապետները մեծ անհամբերությամբ նոր կարգերի ու նոր մարդկանց էին սպասում։ Պյոտրի մասին զանազան լուրեր էին պտտվում, և շատերը ամբողջ հույսը նրա վրա էին դրել։ Ռուսաստանը, այդ ոսկու հանքը, դարավոր տիղմով էր ծածկված։ «Եթե նոր ցարը չբարվոքի կյանքը, հապա էլ ով»։ Պյոտրը չէր շտապում Մոսկվա մտնել։ Մայրավանքից զորքի հետ երթի ելավ Ալեքսանդրովսկի արվարձանը, ուր դեռևս կանգուն էին Իվան IV ցարի զարհուրելի պալատի փտած պատերը։ Գեներալ Զոմմերն այստեղ օրինակելի ճակատամարտ սարքեց, Մի ամբողջ շաբաթ տևեց դա, մինչև վառոդի վերջանալը, և հենց այստեղ էլ ավարտվեց զոմերի ծառայությունը։ Խեղճն ընկավ ձիուց ու խեղընթանվեց։ Հոկտեմբերին Պյոտրը միայն ռազմախաղի գնդերով դեպի Մոսկվա շարժվեց։ 10 վերստի վրա Ալեքսեևսկոյե գյուղում ժողովրդի հոծ բազմություններ դիմավորեցին նրան։ Սրբապատկերներ, խաչվառներ էին բռնել, հաց էին բերում մատուցարաններով։ Ճամփեզրերին ընկած էին գերաններ ու կոճղեր, կացինները մեջը խրած, և խոնավ հողի վրա վզները գերաններին դրած, պառկած էին ստրելեց պատվիրակները այն գնդերի, որոնք Տրոյի ցեյում չէին եղել։ Սակայն երիտասարդ ցարը գլուխներ չթրցրեց, չզայրացավ, թեև բարեհամբույր էլ չէր։